ataba kubu abakuru mu byobulamu mu district ya Kabale balazo kwatibwako eri ku nsonga egenze mu maso abantu abapya abakwatibwako kakaleta mukenenya na ddala mu bawala wadde ng'obujjanjabi abuweebwa wamu n'okukendeeza okubungi bw'akawuka kano mu mubiri. Wakati wa mwezi ogusooka n'ogwokusatu omwaka guno 2026 disitulikiti eno yawandiika abantu 17 abapya abayodde akawuka akaleeta mukenenya era nga 75 bawala abali wakati w'emyaka 20-39 akwabwa mugatte 1,472 abaakeberwa akawuka mu bbanga eryo. Asomesa ku byobulamu mu disitulikiti Kabale Dr. Gilbert Arinitwe Mateka yalabudde nti okweyongera kw'abakwatibwa mukenenya akulaga emiziziko egiriwo mu kaweefube ow'okutangira akawuka kano era bw'atyo n'akubiriza abantu okubeera nga bagenda mu ddwaliro okwekebeza akawuka okumanya bwe bayimiridde n'okutandika eddagala wamu n'ebirala okusobola okuwangala obulungi.